Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türk Saat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz yenə Yaxın Şərq barədə danışacağıq, Liviya barədə danışacağıq və Yaxın Şərq dərsləri adlandırmışıq bugünkü mövzunu. Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri Erkin Qədirli və deputat Güllər Əhmədova iştirak edəcəklər bu müzakirədə. Siyasət adamlarının Liviya hadisələrinə münasibəti söz konusudur. Saat 6 xəbərlərindən sonra Eurovision söküntüləri haqqında söhbət gedəcək. Yəni, Bayılda gedən söküntülərin Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə əlaqəsinin olub-olmaması barədə danışacaq. Azad mahnı azad olmayan ölkədə təşəbbüs qrupunun təşkilatçılarından Emin Hüseynov və hüquqşünas Şəfat Cəmalzadə bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da sizin ismanışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Yaxın Şərq haqqında danışırıq, Liviyada baş verənləri müzakirə edirik bu saatda və qonağımız Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri Erkin Qədirli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir
Erkin bəy.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və parlamentin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından parlamentin üzvü Gülər Əhmədova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Gülər xan.
Axşamınız xeyir olsun.
Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Mən yaxşı eşidirəm sizi.
İlk öncə sizin bu saata qədər olan məlumatlara görə, yəni Liviyada, yəni indi baş verənlərlə bağlı.
Qədir xanım, siz biraz hündürdən danışa bilərsiniz.
Bəli, bəli. Biz və səs rejissorumuzdan da xahiş edirik, səsi elə nizamlasın ki, siz də bizi yaxşı eşidəsiniz. Və Liviyada baş verənlərlə bağlı ilk öncə sizin təəssüratlarınızı almaq istərdik. Siz orada baş verənləri necə görürsünüz, reaksiyanız nədir, hansı hissləri keçirirsiniz? Gülər xan, buyurun.
Hisslər heç də xoş hisslər deyil. Liviyada uşaqlar ölür. NATO-nun bombardıman elədiyi, tutaq ki, belə deyək, yerlərdə 100-dən artıq indiyə kimi, bəlkə də indi sayı çox-çoxdur, amma hər halda mən qəlb məsbatının verdiyi informasiyaları bir neçə gün bundan öncəki Belki de bir hafta bundan önceki informasyonu deyirəm. Bu baxımdan mən Liviyada baş verənlərə yalnız təəssüf hissi keçirdirəm. Bir halda ki, nəzərə alsaq ki, Liviyada insanların normal həyat tərzi var idi. Yəni, Liviyada kifayət qədər güclü sosial proqramlar işləyirdi. Heç də xoş hisslər keçirdim.
Erkin bəy, sizin təəssüratınız nədir, qiymətləndirməniz nədir Liviyada baş verənlərə?
Mən Liviya ilə bağlı xüsusi, özəl bir duyğularım yoxdur. Mən sadəcə biraz təbii ki, izləyirəm, amma xüsusi bir duyğum yoxdur bununla bağlı. Çünki görünən o ki, ölkədə idarəçilik sistem olaraq çoxdan böhran içində idi. Yəni, tək başınalıq üzərində qurulmuşdu. Hərçən ki, onun rəsmi adı Cəmahiriyyə idi. Yəni, Cəmahiriyyə Sovet sisteminin Ərəb, konkret olaraq Liviyadakı tayfa quruluşuna uyğunlaşdırılmış bir formatı idi.
Həcəxan, mən çox seçidirəm, dəhşət bir seçidirəm.
Biz davam edin, indi nizamlayırlar xətti. Aha, buyurun.
Və orada gedən o ixtişaşlar ölkənin içində ilk öncə olan problemlərin təzahürüdür. Həm bu illər ərzində baxmayaraq ki, həqiqətən böyük sosial proqramlar keçirilirdi, maddi rifah pis deyildi, ölkənin daxili məhsulu artırdı və s. Bütün bunun fonunda ölkənin, cəmiyyətin quruluşu tayfa quruluşundan uzağa gedə bilməmişdir. İdarə etmə sistemi, ölkənin siyasi sistemi tamamilə qapalı idi. Tək başınalıq üzərində qurulmuşdu. Bir adamın öndərliyi əsasında. Və o da konkret öz tayfasından bağlı bir adam idi. Yəni, onun da bir milli görüşü yox idi. Odur ki, cəmiyyətdəki başqa tayfaları da birləşdirə bilmədi. Və orada əlbəttə ki, bu çatlar getdikcə daha çox zorakı, deməli, isyana çevrildi. Və əgər görsəniz, orada doğrudan da problemlər getdikcə üzə çıxır, illərcə yığılan. Yəni, görünən o ki, maddi rifah hər nə qədər arzulansa da məsələni həll etmir.
Və Gülər xanım, siz bir müddət siz yəni yenidən rabitə qururdular, ola bilsin siz sözü əvvəlini eşitmədiniz. Erkin bəyin dediyinin mənası bundaydı ki, bu Sovet sisteminin deyək ki, bir tayfa quruluşuna uyğunlaşdırılmış karikası idi.
Tayfa quruluşuydu.
Yox, Sovet sisteminin cəmahiriyyəti, Liviya cəmahiriyyəsi Sovet sisteminin tayfa quruluşuna uyğunlaşdırılmış bir karikası idi və amma bir nəfərin hakimiyyəti ağırlığı var idi və amma sistem olaraq yanlış idi və xalqı birləşdirə bilməmişdi və bugün orada baş verənlər
adı
onun
deyilmədən önce, sistemin adı nə idi?
Sistemin adı nə idi?
Cəmahiriyyə.
Yox, yəni Cəmahiriyyə aydındır, yəni Cəmahiriyyə Respublika deməkdir.
Yox, Cumhuriyyə Respublika. Cəmahiriyyə bu Sovet anlamına verirdi, sanki icmalardır, sanki özlərini idarə edir. Bunu rəsmən bəyan etmişdilər, amma faktiki olaraq işlədə bilməmişdilər. Çünki, belə deyək də, tayfa quruluşundan birbaşa sosializmə...
Amma siz unutmayın da ki, ora Avropa deyil, ora Ərəb ölkəsidir.
Kim deyir ki, Avropada? İndi Cumhuriyyət bir tək Avropada olmur ki. Bir məsələ ondadır ki...
Yəni, insanların yaşadığı, belə deyək də, öyrəşdiyi bir format var. O formatı nəzərdən qaçırma olmaz. Hər hansı
İndi, bir... öyrəşdiyi buydursa da görünür, cəmat artıq razı deyil ki, üsyan edir də. Yəni, faktiki olaraq tək başınalıq idi. Onun cəmahiriyyə adlandırılmasından asılı olmayaraq...
İndi heç bir dəyişməyəcək, sadəcə indi bir başqa tayfa gələcək.
Yox, onu biz bilə bilməliyik, amma hər halda, yenə deyirəm, görünən o ki, cəmaat razı deyil ki, vuruşur da.
Vuruşan, yenə deyirəm, başqa tayfadır, siz də bunu bilirsiniz.
Mən də onu deyirəm də, bəs cəmiyyət qura bilməyiblər də.
Amma sövrükdə Liviya uduzdur.
Mən də, yox, bilsiniz necədir? Mən biraz qəribə gəlirim. Biz tamamilə marağım olmadığım bir ölkənin içindəki prosesləri sanki bir tərəfin müdafiə etməli olurmuş kimi görünürəm. Ancaq məsələ ondadır ki, Əgər problem də ondadır, siz də deyirsiniz ki, başqa tayfa gələcək. Məsələn, ondadır ki, bu tayfa quruluşunu dağıda bilmədilər də, bu cəmahiriyyə, bu pul və s. Milli bir dövlət qura bilmədilər. Bu dünyəvi bir dövlət qurmaq istəyirdi, burası aydın idi. Dünyəvi dövlət qurulduqsa da təbii ki, dini diskurs alına bilməzdi. Din adamı o tayfaları birləşdirə bilməzdi. Sosialist bir cəmiyyət qurduğunu iddia edirdi. Ona görə təbii ki, hər şey dövlətin əlində idi və dövlət hesabında, dövlət büdcəsindən həqiqətən doğrudan da orada hər şey çox ucuz idi, yaxşı maaşlar, o baxımdan doğrudan da sosialist diskursunu qəbul edib bunu etmək istəyirdi. Amma siyasi səhnəni qapatmışdı. Cəmiyyəti o tayfaları birləşdirə bilməmişdi. Çünki orada həm məsafə itibarilə gördüyün ölkə böyükdür də. Bir deməli başlanğıcda paytaxt Tripoli ilə indi müxalif qüvvələr adlandırılan bir cəbhə tərəfindən azı bir 600 kilometr səhra vardı. Yəni o baxımdan da problem idi bu ölkənin.
Yəni hazırda nə olacaq? Hazırda Liviya
ucuzdur. Bilmək, axı, mən falçı deyiləm ki, nə deyəm oldu ki, nə olacaq? Hazırda nədirsə onu danışır.
İndi Liviya ucuzdur, qardaş xalı etdiyi nefti daşıyacaq. Nefti talan eləyəcək.
Amma Gülər xanım, onsuz da
qəşirdi də.
Liviyada cəmaat yaxşı yaşayırdı.
Liviya onsuz da açmışdı.
Yüksək maaşlar var idi, cəmaat yaxşı yaşayırdı.
Gülər xanım, onsuz da qərb 50%-nə nəzarət edirdi neft istehsalının Liviyada.
İndi də eləyəcək 100%-nə.
Amma ki, bu neft əgər istehsal olunursa, bu harasa satılmalıdır da. Harasa, yəni, qərbə satılmasa Rusiya vasitəsilə çıxarılacaq.
Bir də var ki, onu gəlb sənin əlindən alsınlar da. Biz bunları görmüşük.
Aha, maraqlıdır. Azərbaycanda 80%-ini demək olar ki, xarici neft şirkətləri satırdı uzun müddət. Onda nə idi? O işğal idi.
O həmin dövr idi ki, Azərbaycanın iqtisadi gücü yox idi. Bu neft yataqlarını özü istismar eləyə bilmirdi.
Aha, amma bu nə idi? İşğal adlandırırdınız o zaman bunu?
Mən söhbət onu işğal adlandırmıram. Mən sadəcə deyirəm ki, əvvəllər biznes əlaqələri idi. Aha. İndi artıq biznes olmayacaq, indi olacaq işğal.
Aha, belə hesab edirsiniz. Və belə. Yəni, anladığım qədər siz hesab edirsiniz ki, bu qərbin, bu orada inqilab olmayıb və baş verənlər qərbin Liviyanı işğalıdır.
Bir mənalı şəkildə.
Bilirsiniz nədir? Şübhəsiz qərbin burada maraqları var. Heç şübhəsiz ki, qərb bundan faydalanmağa çalışacaq. Amma və əlbəttə ki, yəqin ki, qərbin də müdaxiləsi açıq-aşkar görünür ki, onlar Qəddafinin əleyhinədirlər. Amma bir şey danılmazdı. Əgər daxildə problemlər olmasaydı, əgər daxildə müqavimət olmasaydı, əgər daxildə üsyan olmasaydı, məhz üsyan, indi inqilab adlandırmayaq, doğrudan hələ çox tezdir, çünki biz bilmirik nə olacaq bunun. Bəlkə doğrudan da daha pis olacaq. Amma real üsyan var. İnsanlar ölür, bir-birinə qırır. Orada vuruşanlar hər iki tərəfdən Liviyalılardı. Və bu bütün olmasaydı, biz əlbəttə ki, deyə bilərdik ki, qərb gəldi, bombaladı, işğal elədi. Amma faktiki olaraq qərb bəli, faydalanır. Bilirsiniz necədir? Amma baxın, biz bir şeyi həddən artıq fetişləşdiririk, yəni o maddi tərəfi. Məsələn, həkim... Biraz sadələşdirsək. Həkim xəstələrin müalicəsindən qazanır. Amma o demək deyil ki, o xəstəliklərin yayılmasını...
Onlar məhzadır. Həkim deyirlər.
Yox, yox, bir dəqiqə. Mən qəsdən sadələşdirirəm. Gülər xanım, mən qəsdən sadələşdirirəm ki... Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Baxın, mən ilkin mənafilərin yanlış yerdə axtardığımıza işarə edirəm. Baxın, həkim xəstələrin müalicələməsindən qaynaqlanır, qazanır. Amma o deməkdir ki, deyil ki, olmadı da, Gülər xanım, olmadı. Bir daha deyirəm, cəhd edirəm. Həkim xəstələrin müalicəsindən qazanır. Amma bu o demək deyil ki, həkim xəstəliklərin yayılmasında maraqlıdır. Vəkil cinayətkarın müdafiəsindən qazanır. Amma bu o demək deyil ki, vəkil cinayətkarlığın artmasında maraqlıdır. Kommunal xidmətlər zibillərin yığışdırılmasından qazanır. Amma bu demək deyil ki, onlar şəhərin zibillənməsindən maraqlıdır. Beləliklə, hər kəs hardasa nədənsə qazanır və heç kəs çalışır ki, nədənsə faydalansın. Böhrandan, müharibədən, hər şeydən. Odur ki, bu baxımdan qərbin Liviyadakı proseslərdən maraqlanmasında, faydalanma cəhdlərində və o faydaların artırılmasında mən qətiyyən təəccüblü bir şey görmürəm. Bunu müzakirə etmək istəyirəm. Kim desə ki, fərq qərb burada maraqlıdır, mən razılaşıram, ona görə dərhal müzakirəmi burada bağlayıram. Kim desə ki, qərb buradan daha çox neft çıxarmaq istəyir, mən bununla da razılaşıram. Biz Liviyanın içindəki prosesləri görməzdən gələ bilmərik axı. Yani problemler yığılır ve üsyan haline gelir. Misir de hemçinin, Tunis de hemçinin, Obrisi de hemçinin. Oradaki prosesleri eğer qərbdən yöneldilip, orada düşünülüp, burada bir toxum səpilip, idare olunup diye düşünürüksə, bu çok sadörf bir şeydir. Gerçek problemler var. Tek başınalıq, tek başına idarənin getirdiği problemlerin neticelerini biz görmürük. Həmin o ülkelerde. 30 il, 40 il eyni adamlar hakimiyyətdir.
Buyurun Gülər xanım, indi siz.
Mənə belə gəlir ki, həkimlə tutaq ki, qəlbi müqayisə eləmək çok
özür. Gülər xanım, müqayisə eləmədim axı. Mən onu dərhal dedim.
Siz dediniz, mən qulaq.
Yox, siz mənim sözlərimə axı hərif
eləyirsiniz. Yox, o sizin fikrinizdir.
Kim dedi ki, qəlb həkimdir?
O sizin fikrinizdir, bu da mənim.
Yaxşı olsun, qərb zibil yığışdıran. Yaxşı,
bunu zibil yığışdıran vəsait və
ya olsun zibil yığışdıran.
Sosial problemlərdir, siz o sosial məsələlərlə tamamilə hərbi sənayenin inkişafı üçün qoyulan vəsaitin orada xərclənməsini tamamilə qarışdırırsınız burada. Söhbət ondan gelir ki, NATO'nun bircə uçuşu neçəyə başa gəlirsə, hər halda bunu sadə bir insanda internetdə girib buna baxa bilər. Və qərbin ora qoyduğu pul bir mənalı şəkildə oradan çıxmalıdır. O pulu o çıxardacaq. İkinci bir tərəfdən, unutmaq lazımdır ki, istənilən ölkədə konflikt yaratmaq mümkündür. Heç elə bir ölkə yoxdur ki, orada hər hansı bir cəmiyyət daxili və yaxud dövlətin daxilində bir problem olmasın. İstənilən ölkədə bunu yaratmaq mümkündür. Zaten Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu problemləri, bu konfliktləri öyrənən institutlar uzun illərdir işləyirlər və bu konfliktləri də nə zaman, hardan, necə partlatmaq olar, o xüsusi xidmət orqanları bunu çox gözəl bilir. İkinci bir tərəfdən unutmaq lazımdır ki, bütün baş verən hadisələrdə liderlik Liviyadakıların əlində deyildi. Bütün baş verən hadisələrdə həm siyasi tərəfindən, həm bəyanatlar tərəfindən, həm müxtəlif yol göstərmələr şübhəsiz ki, qərbdən gəlirdi. O ki, qaldı insanların bir-birinə münasibəti, siz özünüz də qeyd edəriz, mən də bunu deyirəm. Orada tayfaların arasında olan çəkişmələrdir və bu da ərəb dünyası üçün uzun əsrlərdir ki, normal bir haldır və ərəblərin arasında bu cür münasibətlərin qurulması nə siz nə də mən təşkil eləməm ki, bu cür münasibətlər qurulub. İndi siz proqnoz verə bilmirsiniz, mən proqnoz verirəm və görəcəksiniz də ki, bu proqnozumu da sonra baxarsınız, görəcəksiniz ki, indi sadəcə bir başqa tayfanın əlinə keçəcək və fərq ondan ibarət olacaq ki, Qərb Qəddafidən aldığından daha çox vəsaiti alacaq başqa bir tayfanın rəhbərindən.
Amma məsələ də ondadır ki, elə yəni deyirəm də siyasi sistemin açıqlığında da olur ki, hakimiyyət əldən ələ keçir də, dinç yolla. Əgər tayfa quruluşu dağılmırsa da, onda bir gün bu tayfa hakimiyyətdədir, başqa gün o tayfa hakimiyyətdədir, başqa gün o biri tayfa. Yəni bu cəmiyyətin istədiyi odur ki, bəsdir də, eyni tayfa hakimiyyətdədir, 30 ildən çoxdur. Və bu dinç yolla həll olunmadı, indi bu cür həll olunur da və bəlkə də həll olunmayacaq. Faktiki olaraq, yəni bütün hallarda, problemin kökü nə Qəddafidə, nə başqasında. Sistemin yanlışlığındadır. Mən bunu vurgulayarak xüsusilə deyirəm.
Mən razı deyiləm. Çünki əgər David Cameron Böyük Britaniyada baş verən o küçə döyüşlərini başlı başına bıraxsaydı, Böyük Britaniyada da bugün inqilab etmək olardı. Sadəcə olaraq David Cameron 11 yaşlı uşağı belə həbs elətdirdi.
Siz mənim bəyək kommunal xidmətlərim.
Sosial çağırış eləyən 2 dənə gənci belə 4 il həbs cəzası verdi və onların vəkilləri dönəri BBC-də deməli, intervyu veriblər və deyiblər, ümumiyyətcə İngiltərədə indiyə kimi bir dəfə də olsun 4 il həbs cəzası Facebookda və yaxud hər hansı bir sosial çağırışla bağlı heç bir kəsə verilməyib. Bu cür cəzanı verirlər yalnız cinsi istismar halları olanda və yaxud da hər hansı bir ciddi zorakılıq olanda. O baxımdan güman eləmirəm ki, burada doğrudan da yalnız bu ərəblərlə bağlı bir şeydir və yaxud hər hansı bir ölkənin konkret faktında bunu göstərmək olar. Həmin şey Böyük Britaniyada bunu eləmək olar. David Cameron sakit dayanardı və həmin küçə döyüşləri nəticəsində inqilab baş verərdi.
Britaniyada sizcə sistem yanlışlığı inqilab üçün əsas verirdi Erkin Bey?
Əlbəttə.
Orada inqilab deyildi axı. Orada hansı?
Onu adını nə qoymaqdan asılıdır.
Yaxşı, adını nə qoyursunuz qoyun, siz qoyun, inqilab olsun. Amma o inqilab nə inqilabıdır? Hansı o ixtisasçı siyasi tələb?
Hər halda o da cəmiyyət daxilində olan narazılıqdan əmələ gələn.
Yox, orada hansı orada siyasi tələb olmadı. Hökumətin dəyişdirilməsi tələb olmadı, rejimin dəyişdirilməsi tələb olmadı, monarxiyadan respublikaya keçək deyən olmadı. Orada məncə tamamilə rabitəsiz belə bir
monarxiyadır da, Böyük Britaniyada nədir bəs?
Yox, yəni amma o ixtisasçılar o tələbi qoymurdular ki.
Gülər xanım, mən nə deyirəm?
Söhbət ondan gedir ki, mən yenə bir daha fikrimi bir daha açıqlamaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, Əslinə qalanda biz əgər həmin insanları bir-bir danışdırmış olsaydıq, onda görərdik ki, biz bugünləri müzakirəni aparırıq qərbin siyasi liderlərinin verdiyi siyasi bəyanatlarının ətrafında. Onlar ona nə don geyindirirlərsə, biz o geyindirilən donun ətrafında danışırıq ki, bəli, bu don budur. Amma o başqa bir şəxsdən, Liviyanın içərisində olan şəxsdən bunu sorsaq ki, nə baş verir, o buna tamam başqa bir don geyindirəcəkdir. Ümumiyyətcə, biz siz...
Gülət Hanım, yeri gəlmişkən, niyə sizin imkanınız yox idi?
Bilmək lazımdır
ki... Liviyadan niyə imkanınız yox idi ki, adi insanların səsini işidəsiniz?
Niyə mənim imkanım yox idi? Aha. O imkan sizdə olmalıdır.
O imkan əslində beynəlxalq mediada da yox idi. Çünki Liviyada beynəlxalq medianın fəaliyyəti üçün hər zaman ciddi problemlər var idi. Və bu situasiyada da var idi. Amma görüntülər var və biz orada deyək ki, minlərlə, bəzən on minlərlə insanı görürük ki, onlar rejimin devrilməsini bayram edirlər və siyasi tələblər irəli sürürlər. Onda o adamlar, o insanların fikrini sizcə onlar da beynəlxalq liderlər?
Biz kütlənin ideologiyasından çıxış eləyəcəksə, kütlə ideologiyasını belə deyək də, Britaniyada da prosesləri saf çürük etsək, orada
amma onların tələbi yox idi axı.
Kimin tələbi yox idi?
Britaniyada ixtişaf.
Niyə yox idi?
Siyasi tələbləri var idi.
Niyə yox idi ki? Var
idi. Məsələn?
Deyirlər, məsəl üçün, miqrantları burada tutaq ki, azaldı. İcazə verməyin. İşçi qüvvəsi çox çox ucuz olduğu üçün miqrantlardan istifadə edirlər. Əlbəttə var idi.
Amma
sadəcə olaraq o həbs olunan iki nəfərin Facebookdakı yazdıqlarına baxın, görəcəksiniz ki, nə tələbləri idi. Onlar da bu tələbləri qoyurlar. Onlar da deyirlər ki, bizim işçi qüvvəmiz pahalıdır, amma siz ucuz işçi qüvvəsi gətirirsiniz, bundan narazıyıq. Onu gətirməyin ölkəyə. Dövlətə qarşı, hakimiyyətə qarşı bunu qoyurdular.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Onu dinləyək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun.
Salamu aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir. Aha, buyurun.
Biz bunları baxırıq, dinləyirik də. Aha. İndi dünyanın yeni pay bölgüsü gedir. Demokratiyadan söhbət yox. Neft bölgüsü, marallar, strateji, əhəmiyyətli yerin dağılısı gedir. Ərəbləri bölürlər, loru dildirsək. Əvvəl SS dağılandı, bir Amerika idi. İndi maşallah. Rusiya bərkir, Türkiyə bərkir, Kitay, biraz İran. Rusun səsi gələn kimi İran da qalxır ayağa. Hindistan, marallar gedir. Siz deyirsiniz 51%. Mən televizyada qulaq asmışam ki, Qaqdaf 90% gəlirini milleti saxlayırdı. İndi marallar gedir. Polad Ələmdar deyirdi, kim hakimiyyəti alır...
Siz onsa hansı telekanaldan eşitmisiniz?
Mən Rusiyan kanalından eşitmişəm, mən Türkiyədə baxıram. Türk də petrol marağından danışır. Baxmayaq ki, Türk hökuməti bu da ən birinci ura gedənlərdən biri oldu. Amma diplomatik söhbətlərlər, demokratiya belə gəldi. Hər ikisindən güdür də öz marağını. Biz zaman oturmuşuz, demokratiyanı ağladır. Azərbaycan maraqlıdır, nə olacaq? Biz ölkəmiz neyi ucuzayı, neyi ucuzayı? Düz biz kiçik ölkəyə, amma güclənirik. Marağımız nə oldu bizə?
Aydın.
Düz kesən deyiriz, Xəzri xanım deyiriz ki, hakimiyyət milləti kasıb saxlayır, bu bir fəlsəfədir. Heç vaxt prezidentdir, baş nazirdir, padişahdır, uşaqdır, milləti idarə eləmir, millət üzərində olan güclüləri, yəni tək kollektivi, kollektivdir bizim kimi talpanı idarə eləmir. Talpa inqilab eləmir, baxın da Misirdə benim nə qədər? 70 milyon əhalinin benim 35 milyonu ayağı qalxdı, boş söhbətdir, 5-10% insan silahlandı, düz heç Misirdə silahlanmaz olmadı, perevarat oldu. Həyat ömürlük heç nə yoxdur, 3000 millət var yer kürəsində. Amma ki, 196 ölkədir, səhv eləmirəm. Hələnsiyə qalanda hər yan problem var. Meksikada, Meksikada. Uşaqları, narkomanlar da narkodillərlə öldürürlər ki, futbol oynayırsan. İnsanlıq əldən gedir, demokratiya yox. Amerikan qulağının dibində uran cürəzmir. Somaliyyə türklər, Erdoğan, Allahın ölənlərin rəhmət etsin. Getdi kişi kimi ora. Hey, təyyaran bir də qəza ilə. Bütün dünya o konteynerlə bombalar tökürlər. Bombanın yerinə konteynerlə yemək töksünlər.
Maraqlıdır bu dediyiniz o Qəddafi, sonra o varlı neft ərəb ölkələrini. Onlar niyə Somaliyaya yardım eləmirdilər?
Qəddafini qoyduz bəyə. Bu üçün milyonlar uşaqları London küçələrində milyonlu maşını sürürlər. Həmən demokratiya deyənlər ki, çağırmırlar. Həmən bu diktatorla pulları Mozambikdə deyil o. Həmən ölkələrdə saxlanır.
Kimin öz istəyirəm, kimlər maşın sürür London küçələrində?
Bax, televizorda da baxmırsınız bəyən. Şeyxin uşaqları 1 milyonluq maşın sürür. Həmən Avropa demokratda gözünü yumur. Neylərin lazım? Pul gəlir. Avropa necə inkişaf edir? İndiki Avropalı, Avropanı, Avropalı indi ata-babaları baş gedir. Ant ekiblər. Allahın adını tutublar. Bunlar papamamanın necə deyirlər, papamama uşaqlardır, şampun uşaqlardır, böyük
bunlar Avropa. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm dinləyicimizi biz eşitdik.
Dinləyicimiz bizdən yaxşı izah elədi.
Zaten ne bileyim belki razısınızsa ben de
diyebilirim. El dilinde ki. Ama çok da yaxşı. Bizi biraz el dilinde izah eledi siyasi.
Yani siz onun mentiqiyle razısınız ama... öyle mi?
Bəli.
Siz onun mentiqiyle razısınız.
Mən onun mentiqiyle ona göre razıyam ki həmin şey tutaq ki Fransada sosial tələblər vardı. Tələbələr qalxmışdılar təqaüdləri ilə bağlı vesaire məsələlərlə bağlı. Həmin şey Fransada da eləmək olardı. Həmin şey Böyük Britaniyada da eləmək olardı.
Niyə eləmədilər?
Çünki hökumət görmədiniz nə elədi? Hökumət atlarla, itlərlə cəmaatın üstünə gəldi. İngilis atları cəmaatı ayaqlayırdı orada.
Niyə adamların niyə bu qədər kəskin tədbirlərə əl atmalı oldular?
Kim?
Milis, polis.
Da çünki quruluşlarını saxlamaq istəyirlər, öz quruluşlarını.
Yox, yəni o qarşı tərəf bəs nə edirdi?
Qarşı tərəfin əlində nə var? Onlara silah verən yox idi ki, Liviyada...
Qarşı tərəfin əlində...
Küçəyə çıxan adamlara dərs silah verdi. Amma İngiltərədə küçəyə çıxanlara kim silah verməli idi?
Qarşı tərəfin əlində Molotov kokteylləri var idi, elə mi?
Kimdə?
Fransada da, İngiltərədə də.
Molotov kokteylinin qarşısına başlayın, nələrlə çıxdılar? Zirehli maşınlarla çıxdılar. Amerikadan əlavə polislər gətirdilər. Cəmaatı girib evindən çıxardırdılar Böyük Britaniyada. Sizin fikrinizcə bu demokratiyada ki, mən çıxmışam mitingə, sözümü demişəm, gəlmişəm evimə, sonra gəlirlər, qapımı döyürlər, mənə evimdən dartıb, sürüyə-sürüyə çıxardırlar, itlər də qarşımda aparırlar, həbsə atırlar. Baxmırlar ki, mənim 11 yaşım var, yoxsa mənim 20 yaşım var. Heç küçəyə çıxmır. O oğlanların heç biri tutaq ki, küçəyə çıxmamış.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, indi İngiltərədə nə baş verir, bu deyil bugünkü mövzu, amma siz nə hesab edirsiniz ki, İngiltərədə baş verənlər Liviyada, Misirdə, Tunisdə və s. insanların zülmə, tiraniyə, avtoritarizmə etiraz etmək hüququnu əlindən alır. Yəni, İngiltərədə nəsə baş verirsə, bu deməkdir ki, Liviyada, Misirdə, Suriyada insanlar heç nə tələb edə bilməzlər.
Bilirsiniz necədir? İngiltərədə küçəyə çıxan insanlara da Facebookda 3 cümlə yazan o 20 yaşlı Jordan Blackshaw və 22 yaşlı Perry Sutcliffe yenə də onlara da fitva verən olsaydı, onların da arxasına dayan olsaydı, onlar bugün həbsdə dördülər. Onlar da bugünlər xalq qəhrəmanı kimi çıxırdılar televiziyaya, qışqıracaqdılar ki, biz qalibiyik, biz inqilab elədik. Amma söhbət ondan gedir ki, orada heç kim qıraqdan gəlib dövlətə əks bir fəaliyyət göstərmədi. Əksinə, Amerika İngiltərəyə kömək elədi. Ki, həmin o küçədə olan insanları həbs elətdirsin, həmin o küçədə olan insanların üstünə atlı polislər gəlsin, insanların üstünə itləri qısqırtsınlar və s. və yaxır. Yəni, biz bunu hamısını görmüşük.
Amma ki,
Qəddafi... Sonra açıqdı, televiziyada açıqdı, onların da hamısını gördü. Sizcə o demokratik...
Amma Qəddafi odlu silahla çıxmışdı insanların, hələ onda əriyalı insanların qarşısına.
Qəddafi silahlı insanların üstünə silahla gəlmişdi.
Silahlar sonra oldu.
Məsəl üçün, mənim ölkəmdə tutaq ki, silahı əgər gətirib mənə qıraqdan verir, mənim silah, mən adi vətəndaşam, mənim silahım harada var, hardan ola bilər əlimdə? Mən necə, hardan silah əldə eləyə bilərəm?
Ona görə...
Silah olur orduda, silah olur polisdə. İnqilabçının silahı hardandır? Hardan onu əlində keçə bilər?
Ona görə də sizin ölkənizdə bəlkə insanlar...
Mənim ölkəm aradı, sizin ölkəniz aradı.
Yəni, siz deyirsiniz ki, mənim ölkəmdə, yəni belə,
mücərrət olaraq... Sizin ölkəniz mənim də ölkəmdir. Yəni, mənim ölkəm daha demokratikdir, nəyən ki, Böyük Britaniya.
Elə hesab edirsiniz.
Mənim ölkəmdə küçəyə çıxan insanların əgər qeyri-qanuni mitingdirsə, onu polis qucağına alıb aparır. Ancaq orada polis
siz onu qucaq adlandırırsınız.
Bəli?
Siz onu qucaq adlandırırsınız.
Mən adlandırmam, siz açın şəkillərə, videoya baxın.
Mən şəkillərə, videoya baxıram, sonra məhkəmə qərarları var, insanların gözünü çıxardı polis.
Nə ayrıbdır?
Gözünü çıxardı, Avropa məhkəməsi 25 min avro təzminat ödətdirib həmin qadına.
Hanım, kimin gözünü çıxdığını siz adın çəksəydiniz, mən də bilərdim. Amma söhbət ondan gedir ki, ümumi sözlər danışmaq lazım deyil də, faktlar var, videolar var. Götürün Böyük Britaniyada. Küçəyə çıxan insanlarla necə rəftar ediblər və Azərbaycanda küçəyə çıxan insanlarla necə rəftar ediblər? Özünüz müqayisə edin. İki videonu qoyun qarşımıza, Gülək şəkilləri qoyun qarşımıza, müqayisə edin.
Gülək xanım, yəni şəkilləri hamı görür.
Azərbaycan, Böyük Britaniya və Fransaya nisbətən daha demokratik ölkədir.
Maraqlı da. Və Erkin bəy, siz...
Maraqlı olduğu qədər də həqiqətdir.
Yox, yəni... Həqiqət olub-olmadığını yəqin ki, dinləyicilərimiz qərar verir.
Açın videolara baxın. Açın videolara baxın.
Hər halda bu sizin fikrinizdir.
Mənim fikrim deyil, bu videodur. Mənim deməyimlə deyir ki, cəmaat bunu görür də, xalq görür də bunu. Televiziya göstərir, Euronews göstərir, digərləri göstərir, bütün kanallar göstərirlər də.
Və yenə qayıdırıq. Erkin bəy, sizin reaksiyanız var mı bu işitdiklərinizdən bağlı?
Yox, qətiyyən.
Qətiyyən reaksiyanız yoxdur.
Heç sözüm yox.
Heç sözünüz yoxdur. Amma siz necə düşünürsünüz? Britaniyada, Fransada nəsə baş verirsə və ixtişaşlar baş verib, polis deyək ki, o ixtişaşları yatırıb və bu hər hansı bir şəkildə Liviyada, Misirdə, Azərbaycanda, Meksikada, Afrikanın hər hansı bir ölkəsində insanların küçəyə çıxması, etiraz etməsinin əleyhinə arqument sayıla bilərmi?
Mən ona görə dedim ki, heç sözüm yoxdur. Çünki mən doğrusu anlamadım biz niyə mövzudan bu dərəcədə yayındıq. Yəni, Britaniyada insan hüquqları pozulur mu? Əlbəttə pozulur. Britaniyada, nə bilim, polis excessive force deyirlər də ona. Yəni, həddindən artıq güc tətbiq edirmi? Edir. Fransada olurmu? Olur. Yəni, hər yerdə bu hüquqlar pozulur. Hər yerdə polis bir də görsən qəddər rəftar edir. Hər yerdə narazılar var. Hər yerdə ixtişar. Mövzu bu deyil axı. Yəni, indi Britaniyada belədir deyə biz... Liviyadakı məsələ tamamilə başqadır. Yəni, biz mövzudan çox yayındıq. Və bu dinləyicilərimizə qarşı hörmətsizlikdir. Yəni, biz həddindən artıq mövzuları qarışdırırıq. Liviya, Britaniya, Azərbaycan, Fransa, bunlar çox fərqli şeylərdir. Bir var küçə ixtişaşları, orada hökumətin legitim güc tətbiq etmək səlahiyyəti var, bu danılmazdır. Onun həddi var sadəcə olaraq və həddi keçiləndən sonra məhkəmə davası olur. Məhkəmədə indi məhkəmə müstəqil və qərəzsizdirsə, ölkə daxilində o polisin zorakılığından deməli hüquqları pozulmuş adamlar hüquqlarını bərpa edib təzminat ala bilirlər. Mümkün deyilsə Avropaya qədər gedir çıxıdı və bunun da presidentləri var.
Avropada hüquq pozulur. Avropanın nəyində hüquq axtarsınız? Böyük Britaniyada, Fransada hüquq pozulur. Orada da nə axtarır? Baxın, orada hamıdan betər pozulur.
Xanım, mən indiyə qədər nə demokratiya sözünü işlətmişəm, nə hüquq sözünü işlətmişəm. Və mənim arqumentim bu deyil. Mən deyirəm ki, biz Liviyadan danışırıqsa, Liviyadan danışaq da. Bunu Azərbaycanla niyə müqayisə edirik? Bu, biraz marksist bir şey çıxır. Bütün ölkələrin iqtidarları birləşir kimi bir şey yaranır. Yəni, indi Qaddafi iqtidardadır deyə bizim iqtidar onu niyə müdafiə edir, mən onu alaya bilmirəm.
Hörmətli aparıcım sansı sualı verirsə, mən
axı, sualdan çox kənara
çıxdım. Mənim borcum onun verilişində iştirakımın səbəbi
sizin
budur ki, onun verilişində
suallara cavab verib. Etməyə, amma biz mövzudan çox yayındıq.
Yox, xanım hansı sualları verirsə, mən ona cavab verirəm. İndi mən yayınsaq da, yayınmasa da xanımın suallarını cavablandırmağa borcluyum.
Mənim suallarım mən əslində, yəni yenə də qaydaq məsələ, mövzumuzun da adı yaxın şərq dərsləridir və burada orada baş verənlərin deyək ki, başqa ölkələrə görk olub olmaması ilə bağlı da suallarım və əslində istənilən müqayisə üçün məncə yer var Erkin bəy, razı deyiləm burada sizinlə, amma ki bir məsələ, yəni yenə də deyirik ki, bu tez-tez səslənən arqumentdir. Azərbaycanda da hər hansı bir miting dağıdılanda və bundan bağlı beynəlxalq tənqidlər olanda tez deyirlər ki, Britaniyada, Fransada insan haqları pozuldu. Deyək ki,
pozulur, orada pozulur. Kim deyir ki, pozulmur?
Bu dəfə Qəddafinin öz xalqına qarşı silahlı qüvvə işlətməsinə demək, işlətməsini müdafiə edərək Gülər xanım bu arqumenti gətirdi.
Mən müdafiə edəmədim. Siz məndən soruşursunuz. Mən də deyirəm ki, həmin hərəkəti Britaniya başnaziri də elədi. Yəni təsadüfən mənim üçün bu gün Britaniya başnazirinin heç bir fərqi yoxdur.
Məncə yəni əslində siz müdafiə edirsiniz və
o siz elə düşünürsünüz. Mən müdafiəni sizə deyirəm ki, David Cameron hərəkətləri ilə Qaddafinin hərəkətləri arasında heç bir fərq yoxdur.
Siz belə hesab edirsiniz.
Mən ona görə dedim ki, mənim təsir sözüm yoxdur.
Aha. Və Bəşər Əsədin də hesab edirsiniz ki, insanların küçəyə çıxan insanları silahla qırmağa haqqı var, çünki David Cameron iki gəncə
heç birinin haqqı yoxdur. Nə David Cameronun haqqı var, nə Fransanın rəhbərinin haqqı var, nə
onda siz onları niyə yada saldınız
ki? Heç birinin haqqı yoxdur. Burada fərq ondan ibarətdir ki, biri müsəlmandır, öbürsü xristiyandır.
Siz indi onları niyə yada saldınız ki, bəs?
Siz deyim, qərblə danışırdıq da, qərbin bura münasibəti nədir, qərb burada necə qarşıdır, məsələn, NATO-nun bura bombaları salmasını və s. və yaxır, mən də bunun üzərində sizə dedim.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, orada insanların etiraz etmək üçün heç bir səbəbi yox idi.
Harada?
Liviyada, Suriyada, Misirdə, Tunisdə.
Erkin müəllim bu dedir, sizin yanınızda ödü, mənə inanmırsınız, ondan sonra. Liviyada insanlar çox yüksək sosial şəraitləri var idi.
Erkin müəllim deyir ki, siyasi açılım olmadığı üçün, yəni insanların siyasi azadlıqları olmadığı üçün, üçün bu problemlər birikdi gəldi və insanlar etiraz etdilər. Erkin müəllimin dediyi.
Biz burada ikili standart var. Söhbət ondan gedir ki, birinin elədiyi hərəkətə demokratiya deyirik. İxtişaşın yatırılması deyir, o birisinin elədiyi hərəkətə diktator deyirik.
Kim deyir? Kim deyir?
Amma əslində bu ikili standart eyni şeydir. Heç də dəyişmir.
Kim deyir bunu?
Kim deyir bunu?
Mətbuat deyir, Azadlıq Radiosu deyir.
Mən burada oturmuşam. İndi siz mətbuat, başqalarının dediyini mənə argument kimi istifadə edirsiniz. Mən ona görə biraz rahatsız deyirəm özümü. Çünki sanki mənimlə...
Siyasətlə məşğul olursunuz da rahatsız olmuyor, rahat olun.
Mən rahatsızam çünki mənim...
Əks fikirəm
şey var. Yo, bu əks fikir deyil, bu cəfəngiyyatdır. Bu
tamamilə... Hansı cəfəngiyyat, Erkin Bey?
Ha?
Hansıdır cəfəngiyyat?
Müxalifətin nə isə yazdığını bizim söhbətdə adiyyatı. Budur cəfəngiyyat.
Əgər
mən dedim ki, Liviyada demokratiyadır, yaxud demokratiya uğrunda davadır.
Ona da hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Ondan mənə nəyi? İndi mən burada oturmuşam, mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Siz başqasının yazdığını mənə qarşı istifadə eləməyin də.
Gülər xanım, bu dinləyicidən birdən sual gəlib. Soruşur ki, siz Azərbaycanda həbs olunan gənçləri tanıyırsınız mı?
Əlbəttə tanıyırım.
Tanıyırsınız, siyasi həbsləri tanıyırsınız.
Yəni, onları heç unutmağa imkan vermir bizim müxalifət mətbuatı. Hər gün qəzetlərində şəkilləri var. Biz də mərkəz qəzetində tutaq ki, İngiltərədə həbs olunan o cür tipli gənclərin şəkillərini veririk.
Amma yəni siz bu indi hal-hazırda 2 aprel ilə bağlı məhkəmələr gedir və dinləyici sual edir ki, niyə siz onları müdafiə etmirsiniz, amma Britaniyadakı gənclərin haqları müdafiəsinə.
Mən qətiyyən dinləyicimizdən razı deyiləm ki, mən onları müdafiə eləmirəm. Əgər küçəyə çıxan insanlar kiməsə maddi ziyan vurublarsa və bu maddi ziyana görə məhkəmədə cavab verirlərsə, mən ya gedib maddi ziyanı ödəməliyəm, o uşaqları müdafiə eləməliyəm. Ya da deməliyəm ki, bu uşaqlar ilə maddi ziyan vurduqları üçün həmin adamdan üzr istəsinlər, o adam da onu bağışlasın, çünki burada konkret cinayət əməli var. Amma Facebookda sadəcə sosial çağırış eləyib, küçəyə çıxmayan, aksiyada iştirak eləməyən iki nəyə gənci Britaniyada...
Amma bu iki gənc məhkəmədə könüllü etiraf eləyib ki, o iki gənc məhkəmədə könüllü etiraf eləyiblər ki, küçəyə çıxıb cəmatı cinayət törətməyə çağırıblar.
Harada okumusunuz onu?
Bu, dünya mətbuatı yazır bu
BBC'de
barədə.
BBC-də belə bir şey yoxdur. Siz dünənki deməli BBC-də onların vəkillərinin verdiyi açıqlamalara baxın. Orada qətiyyən belə bir şey yox.
Siz niyə maraqlıdır? Siz bu bir halda onların vəkillərinə istinad edirsiniz. Bu bir halda ittiham haqqına. Bu ikili standart deyil.
İttiham haqqına istinad etməkdən söhbət getmir. Burada da vəkillər var, orada da vəkillər var. Burada da vəkillər deyirlər ki, bəli, bu əgər bunu sındırıbsa da biri deyir ki, yox sındırmayır. Biri deyib yox heç bir cəza verməyin. O birisi deyir gəncdir, o birisi deyir ki, cavandır. Yəni burada tamam başqa-başqa fikirlər söylər.
Mən elə gəlir ki, Gülər xanım, mən siz bu ikili standart məsələsini qoyun kənara.
Hamısını oxuyuram.
Mən elə gəlir ki, Gülər xanım, siz bu ikili standart məsələsini qoyun qırağa, çünki elə bu sualdan ortalığa çıxır ki, ikili standart.
Çünki ikili standart yoxdur ümumiyyətcə.
Siz ikili standartdan çıxış edirsiniz, çünki bir halda deyirsiniz ki,
yalnız mən
Ola bilsin başqa adam
var. Yalnız mən.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək.
Bəli, hüquq müdafiəçiləri niyə səslərini çıxartmadılar İngiltərədə? Yalnız səhhətsiz reportyorların bir dəfə səsi çıxdı. Vəssalam.
Gülər xan, məncə yenə siz söhbəti yanlış istiqamətə yönəldirsiniz və bu belə deyil.
Mən dediyim həqiqətən yanlış istiqamət adlandırırsınız. Bu da sizin fikrinizdir.
Buyurun, buyurun, eşidirik əziz dinləyici. Buyurun.
Hamınızı salamlayıram Polşadan.
Oydu, həvəs var sizdən, Polşadan zəng edirsiniz.
Alo, eşidirsiniz?
Bəli, eşidirik.
Bu Cəlaldır, Varşavadan.
Bəli, buyurun.
Bizi biraz təəccübümü gizlətmirəm, çünki Azərbaycan demokratiya yolunu seçmiş bir ölkədir. Baxmayaraq ki, Gülər xanıma da çox böyük hörmətim var, amma demokratiya yolunu seçmiş bir ölkənin deputat xanımı. Bu nə dərəcədə bu Liviya məsələlərində onun məsələn demokratik bir ölkə olan Avropa ölkələrinə müqayisə etməyi nə qədər doğrudur? Çünki orada Liviyada hakimiyyətin seçki yoluyla ötürülməməsi məsələsi öndəmdədir. Burada isə İngiltərədə, Fransada bunlar bir sürü xuliqanların cinayətkar, doğrudan da xuliqan əməlindən söhbət gedir. Yəni, bunlar bir-birindən tam fərqli məsələlərdir. Bunları bir yerə qoymaq doğrudan da mənə elə gəlir ki, qətiyyən mümkün deyil. Və bu qədər. Hamınızı salamlayıram və bunu demək istəyirəm.
Və mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Bu arada dinləyicilər yenə də Londondan dinləyicilər yazdılar.
Bizim o dinləyicimizə bir kəlmə Cafer bəy istəyirəm.
Buyurun.
Bizim o dinləyicimizin yadına salmaq istəyirəm. Bilmirəm, ona vaxt Polşaya gedibdir və onun yadına salmaq istəyirəm ki, 20 yanvar hadisələri olanda küçəyə çıxan azərbaycanlıları Sovet hökumətinin ideoloqları, narkoman, ekstremist qüvvələr və s. kimi adlandırdı. Amma bugünə kimi biz 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini əbədləşdiririk və eyni zamanda da deyirik ki, bunlar bizim qəhrəmanlarımızdır.
Maraqlıdır, bu
ekstremist idilər, narkoman idilər, yoxsa qəhrəman idilər?
Amma bu sizə heç nəyi xatırlatmır?
Məsələn?
Məsələn, indi həbs olunan siyasi həbslərdə narkoman nəyə bağlı
qətiyyən mənə heç nə xatırlatmır. O zaman küçəyə çıxan gənclər bir mənalı şəkildə öz ölkələrinin müstəqilliyi və işğalın qarşısını kəsmək üçün çıxmışlar. İndikilər bir işğala qarşı çıxıblar. Nəyə qarşı çıxıblar?
Aydındır. Vəfa Quluzadə iki gün bundan əvvəl bizim efirdə idi və Vəfa Quluzadə bu qərb işğal edir argumentinə qarşı belə bir fikir söylədi ki, Liviya cəmahiriyyəsini vaxtı ilə Sovet İttifaqı qurub və bu da rusların işğalı idi və o işğal davam edirdi. İndi də qərb bu öz təsir dairəsində keçirmək istəyir və bunda təəccüblü heç nə görmür. Yəni, əslində, söhbət hansı qüvvənin təsir dairəsində olmasından gedir, yoxsa yəni, siz də qərb işğal etdi deyərkən Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmasına mı təəssüflənirsiniz?
Kim mən? Mən qətiyyən təəssüflənirəm. Mən ümumiyyətcə hesab edirəm ki, hər bir ölkədə hər hansı bir işğal faktı varsa bir mənalı şəkildə onun əleyhinə çıxmaq lazımdır. Amma məsəl üçün mənə maraqlandıran suallardan indiyəcəm. Mən çox sevindim siz mənə verilişə dəvət eləyəndə. Mən neçə vaxt idi düşünürdüm ki, məsələn, Azadlıq Radiosu nəyə görə Cameronun hərəkətləri barədə bir veriliş aparır, onu müzakirə eləmir ki, David Cameron nə dərəcədə demokratik hərəkət elədi. Tutaq ki, biz Qaddafini müzakirə eləyirik, Bəşir Əsədi müzakirə eləyirik. Amma bizdə o siyasi cəsarət varmı ki, biz David Cameronun hərəkətlərini müzakirə, yoxsa biz Azadlıq Radiosu olaraq onu eləyə bilmərik?
Gülər xanım, Azadlıq Radiosunda İngiltərədə baş verən hadisələri, əgər saytımızı izləyirsinizsə, hamısı barədə məlumat var və
heç bir məlumatlar var ki, bir mənalı şəkildə David Cameronun verdiyi bəyanatlar
və yenə də Gülər xanım, mən doğrusu siz 10 ildir parlamentdəsiniz və doğrusu anlamıram ki, necə ola bilər ki, 10 il parlamentdə olan, siyasətlə məşğul olan adam adi xuliqanlıq hərəkəti ilə siyasi mübarizə arasında heç bir fərq görməsin və bunu doğrusu biraz yəni
siz bu sözləri işlətməyəm. Mən bu dəqiqə sizə 20 yanvar hadisəsini misal kimi göstərdim. Orada nəyə anlamamalı bir şey yoxdur.
Amma
ki, biz şəhid deyirik, biz ona qəhrəman deyirik. Zamanda o adamlara xuliqan deyirdilər, narkoman.
Zamanda o adamlara xuliqan, narkoman deyirdilər. Amma ki, o adamların siyasi tələbləri var idi və bu siyasi tələblər açıq musiqi idi. Amma bu İngiltərədəki insanların siyasi tələbləri yoxdur.
Və bu sizə deyir yoxdur. Vaq gözəl siyasi tələbləri var.
Doğrusu Gülər xanım, yəni bu mövzuda bilmirəm nə dərəcədə bunu bilmirəm siyasi səbatsızlıq mı adlandırırım yoxsa siyasi
təhqir deyə bilərsiz, problem yoxdur.
Təhqir deyil, sadəcə ardıcıl deyil fikirləriniz, yəni
mənim fikirlərim çox ardıcıldır. Hər halda bu mənim fikirlərim yazılır, bir dəfə də qulaq asarsınız, görərsiniz ki, mənim fikirlərim çox ardıcıldır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Gülər xanım, yəni fikirlərinizi buyurun. Də eşitdik.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz
buyurun.
Üçün.
Buyurun. Və mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun. İlkin bəy, güman edirəm ki, bizim Liviya barədə danışmaq üçün indi imkanımız var. Və
valla mən öz payıma dinləyicilər qarşısından üzr istəyirəm sadəcə olaraq. Bu veriliş rəzalət oldu. Yəni işdə belə gətirdi ki, mən də bu verilişdə iştirak etdim, amma doğrudan dinləyicilər üçün çox böyük hörmətsizlik etdik hamımız. Mövzu qaldı bir kənarda tamamilə.
Amma əslində mövzumuz da yaxın şərq dərsləri idi. Sadəcə qonaqlarımızdan biri hesab edir ki, yaxın şərqdən dərs götürəcək adamlar Britaniyada
və Fransadadır. Mən siz necədir? Yenə deyəcəksiniz. Amma mən öz ölkəmi Orta Şərqdə görmürəm axı. Mən Orta Şərqdən nə dərs çıxaram? Mən öz ölkəmi Avroatlantik inteqrasiyada görürəm. Mən oradan dərs götürmək istəyirəm. Başa düşürsünüz. Mən istəyirəm orada bax necə seçkilər keçirilir, məhkəmələr aparılır, belə şeylərdən öyrənmək istəyirəm. Mən avtoritar rejimlərə qarşı necə müqavimət göstərilir deyə dərs keçmək istəmirəm. Mən küçə ixtişaşları zamanı və yaxud ölkədə cəmiyyət parçalandıqda milli ixtişaşlar zamanı özümü necə qorumaq dərsini keçmək istəmirəm. Mən hakimiyyəti zorla ələ keçirmək dərslərini keçmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bunlar hamısı dinc yolla olsun. Mən istəyirəm ki, vətəndaşlarımız rahat olsun. Mən istəmirəm ki, illərlə təkbaşınalıq əsasında qurulmuş hakimiyyətin ölkəyə yəni rifah yaratdıq deyə deməli, bütün siyasi prosesləri qapadıb da insanların ifadə və digər azadlıqlarını boğmaqdan qurtulma dərslərini öyrənmək istəmirəm. Mən bütün bunların rahat yolunu görmək istəyirəm. Və mən iddia edirəm ki, mən bu yolu bilirəm. Mən iddia edirəm ki, bizdə bu mümkündür. Mən iddia edirəm ki, bizim insanlarımız bax belə müzakirəyə layiq deyillər. Çünki mən ona görə də üzr istədim o cümlədən öz payıma. Mən əminəm ki, bizim dinləyicimiz ciddi müzakirələrə layiqdir. Mən əminəm ki, bizim dinləyicilərimiz və tamaşaçılarımız məsuliyyətli çıxışçıların təqdimatlarına layiqdir. Mən əminəm ki, bizim dinləyicilər və tamaşaçılar, o cümlədən qəzet oxucuları, bu iqtidar müxalifət mövzusundan daha çox geniş bir mövzudur. Ağlabatan arqumentlərin intizarındadırlar. Cığallığın yox. Mən bunu istəyirəm bizim cəmiyyətdə. Yoxsa ki, bir mövzu açırsan, o mövzuda problem deməli, axtarmağa başlayırsan, dərhal qarşıma 5 dənə başqa problem qoydular ki, o başqa ölkədədir, heç bir rabitə də yoxdur. Sonra deyirsən ki, bax, şükür elə ki, bizdə ondan yoxdur. Şükür elə ki, bizim küçədə heç kəs daşlanmır. Şükür elə ki, bizim küçə... Mən bunu da görürəm. Mən əlbəttə ki, hesab edirəm ki, bu bizim cəmiyyətdə belə deyək, necə deyim, mövzu o qədər qarışdı ki, mənim də fikrim qarışdı.
Erkin bəy, icazə verin, mən sual verim. Əslində, bayaq elə Gülər Əhmədova toxundu məsələyə, sonra siz də toxundunuz. Bu iqtisadi imkanlar məsələsi. Liviyada insanların iqtisadi imkanları var idi və ya həyat səviyyələri yuxarı idi. Bəzi adamlar deyir ki, o zaman Sovet İttifaqında da elə belə idi, pulsuz hər şey var idi və s. Və sizcə, bunlar bu bəhs etmirmi insanlara? Yəni, əgər bugün Liviyada baş verənlər baş verirsə, bu nə deməkdir? Bu bəhs etmədi insanlara?
Sovet mövzusu çox fərqli mövzudur. Mən ora girsəm, batacaq, dərs vaxt az qalır. Liviya məsələsini və biraz da ümumiləşdirsək, desək. Məsələ də ondadır ki, insanlar yaxşı yaşadıqca, daha artığını istəməyə başlayırlar. İnsanlar yaxşı yaşadıqca yalan eşitmək istəmirlər. İnsanların güzaranı artdıqca onlar daha çox iştirakçı azadlıq uğrunda işləməyə başlayırlar ki, özlərində tövbəsi olsun. Nə qədər başqalarının, o cümlədən hökumətin payı hesabına, hökumətin payı hesabına dolanan xalq hökuməti axırda saymır. Özləri niyə dağıldı? Müftəxorluq və saxtakarlıq hesabına. Qərbin marağı vardı, istəyir dağıtma var idi. Cəhd eləyirdi, eləyirdi. Hamısı öz yerində. Amma ölkənin daxildən parçalandı, ölkə daxildən parçalandı. O ucuzluq nə idi? O ucuzluq müftəxorluq və saxtakarlıq hesabına idi. O ucuzluq faktiki olaraq məcburi əmək hesabına idi. O ucuzluq insanların rəqabət duyumunu tamamilə öldürülməsi hesabına idi. Yaxşı işləyirsən də 100 manatdır, pis işləyirsən də 100 manatdır. Onda niyə yaxşı işləyim? Mən də başlayacağım özümü oynatmağa, boş-boş papağımı qoyub başıma ilə gəlib 8 saat iş vaxtımı şey eləyəcəm. Yəni, bu var idi, növbələr yox idi. Pulsuz idi, amma belə də çox bir rahatsız bir şey idi. Bəli, insanların çoxu bugünkü günü görüb SSR-in xoş xatirələrlə anır. Mən bunu anlayıram. Təəssüflə də olsa anlayıram, çünki burada da rabitə qurmaq doğru deyil. Amma yenə qayıdaraq Liviya mövzusunda. Bəli, orada insanlar yaxşı yaşayırdı. Bəli, orada neft gəlirləri hesabına çoxlu sosial proqramlar vardı. Təhsil, səhiyyə və s. pulsuz idi çox şey. Ucuz maşınlar, ucuz daxili bazarda qiymətlər, hər şey. Amma bilirsiniz necədir? Müftə olmur heç nə həyatda. Və əgər sizə ucuz və yaxud belə deyək də, pulsuz bir şey təklif edirlərsə, əmin olmalısınız ki, bunun əslində bədəlini və yaxud qiymətini siz başqa şeylərlə ödəməli olursunuz. O cümlədən azadlığınızla. Bəli, sizə pulsuz mənzil, pulsuz, nə bilim, səhiyyə, pulsuz təhsil verəcəklər, amma seçkilərə iştirak etməyəcəksiniz, hökuməti tənqid etməyəcəksiniz, fərqli fəlsəfi, incəsənət və yaxud yaradcılıqla məşğul ola bilməyəcəksiniz, hökumətin dediyinlə oturub durmalacaqsınız. Bəlkə çox kasıb ölkələrdə bu bəhərli səviyyədə qədər keçə bilir, amma insanlar yaxşı yaşamağa başladıqca sual etməyə başlayırlar. Niyə? Nəyin hesabına? Yaxşı, indi bizə yaxşı maaş verirsinizsə, pulsuz, mənzil pulsuz, deməli, səhiyyə verirsinizsə, mən bəlkə mənə verdiyiniz pulsuz təhsil hesabına sizin xoşlamadığınız kitab oxumaq istəsəm necə? Mənə verdiyiniz pulsuz təhsil hesabına sizin xoşlamadığınız fikir söyləsəm necə? Mən sizin mənə verdiyiniz pulsuz təhsil hesabına başqalarına fərqli düşüncələr öyrətmək istəsəm necə? Onda insanlar bu baskılarla rastlaşanda deyirlər, bilirsiniz nə var? İstəmirəm sizin pulsuz təhsilinizi. Qoy təhsil pullu olsun, amma rəqabət dayanıqlı olsun.
Aha, təşəkkür edirəm.
O, mən özüm qazanımı, pulumu. Və mənə heç kəs minnət qoymasın.
Təşəkkür edirəm. İlkin qədirli və biz bugün Liviya və Yaxın Şərq haqqında danışmalıydıq. Nəysə, növbəti saatda eşidilənərək, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, puxaltırın üstə, puxaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqiş qormuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizə almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Yəni ki, mən, heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırlayan
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu .az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.